السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi di Palestina, di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu melakukan segalanya. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh para ulama. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Kembali kita buka sesi interaktif di hari Sabtu ini. Dan sekali lagi, kita berada di awal bulan Rajab, satu dari empat bulan haram. Maka kembali kita ingatkan bahwa setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan haram, dan setiap dosa pun dosanya dilipat gandakan di empat bulan haram. Maka ini adalah momen untuk beramal soleh apa saja sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan harus lebih ketat dalam mewaspadai dosa, karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di bulan Rajab ini, amin rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah SWT merahmati Ustaz dan seluruh tim, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum. Dan jangan lupa doakan ulama-ulama kita, semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita. Saya laki-laki sudah setahun punya perasaan suka yang tidak wajar ke teman laki-laki lain, padahal teman saya ini adalah teman ngaji saya yang saleh. Saya sudah sering berdoa agar perasaan ini hilang. Bahkan saat teman saya ini umrah, saya secara tidak langsung titip doa ke beliau agar bisa dihilangkan perasaan ini. Mohon nasihat dan saran dan nasihat langkahnya Ustaz agar bisa sembuh dari penyakit ini. Saya sangat tersiksa dan hal ini selalu menjadi beban pikiran. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 80, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Apa yang dirasakan pada saat ini itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan Allah lah yang maha berkuasa. Allah bisa menghadirkan kesembuhan dengan mudah. Sebagaimana Allah bisa memberikan rasa sakit dengan mudah. Maka kembalilah kepada Rabbul Alamin. Dan para ulama telah menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa offside dalam cinta seperti kasus ini, perasaan ke sesama jenis, maka itu disebabkan oleh kurangnya dan lalainya kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seseorang lalai dalam level tertentu dalam mengingat Allah, maka salah satu konsekuensinya akan ada offside dalam cinta, dalam rasa suka kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika kita ingin sembuh, maka kembalilah kepada Allah. Al-luju ilallah. Dan perkuat iman kita kepada Allah. Tadarru' kepada Allah. Merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan kami berikan bencana, musibah, agar mereka tadarru, agar mereka merendah, tunduk, patuh, agar mereka mengkerdilkan diri di hadapan Allah. Itu harus dilakukan sebelum stadium bertambah. Lalu yang kedua, jaga jarak. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama fikih, apabila kita atau apabila seseorang memiliki penyimpangan seksual kepada pihak yang jelas-jelas tidak diperbolehkan, maka dia harus jaga jarak dari pihak tersebut. Dan kita tahu bahwa konsep isolasi ada dalam ilmu medis. Dan itu berfungsi dan terbukti efektif. Jadi jangan ketika ada seseorang punya rasa itu, khususnya di awal-awal, jelas harus jaga pergaulan dengan pihak itu. Walaupun hukum asalnya mubah. Dan apabila dibiarkan, maka dikhawatirkan rasa itu akan bertambah, dan rasa ini dari awal sudah jelas tidak diperbolehkan dan diharamkan. Berbeda dengan rasa kepada lawan jenis, masih bisa dia. Solusinya adalah menikah. Saya tidak bertahmid karena ini flu, bukan bersin. Jadi hadirin Allah muliakan, harus jaga jarak aman, dan kembalilah kepada Rabbul Alamin. Lalu hindari seluruh hal yang men-trigger atau yang mempengaruhi atau yang mendorong kita untuk ke arah sana. Apapun, membaca artikel atau membaca sesuatu atau cerita tentang itu, atau menonton sesuatu atau yang lain yang mengarahkan ke sana. Semua hal-hal di pintu itu ditutup. Dan ketika penanya menyampaikan bahwa dia atau beliau sangat tersiksa dan hal ini selalu menjadi beban pikiran, maka ini menunjukkan bahwa imannya masih aktif berfungsi. Imannya masih berfungsi. Ini menunjukkan ada iman yang baik. Sehingga benar-benar harus dijaga. Karena kalau imannya udah bermasalah, orang tuh gak merasa bersalah apapun. Udah biasa aja, kayak orang lakuin hal-hal yang mubah dan biasa-biasa saja. Tapi kalau orang tuh masih merasa tersiksa atau merasa bersalah, masih merasa terpuruk, maka itu adalah tanda bahwa imannya masih berjalan. Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, kata Rasulullah SAW, Albir husnul khuluq. Albir, kebaikan itu akhlak yang mulia. Wal ithmu mahaka fi nafsik atau fi sadrik. Wa karita an yatli'a alayhi an-nas. Al ithmu mahaka fi sadrik. Kata Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi nafsik, dalam riwayat fi sadri, dalam hadis yang diantara diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW al-ithmu mahaka fi nafsik, dosa itu yang membuat hati Anda tidak tenang, yang membuat hati Anda tidak tenang. Ukarita an yattali'a alaihi nas, dan Anda gak suka kalau sampai diketahui oleh manusia. Itu dosa bagi orang beriman. Gelisah, gak enak, gak nyaman, tersiksa. Maka itu menunjukkan iman itu masih ada. Lalu yang juga kita ini, perasaan tersiksa karena ada perang batin di dalam diri kita. Iman kita gak menyerah. Iman kita melawan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bersabda, al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Jadi itulah alasan. Dan namanya jihad pasti ada luka. Pasti ada rasa letih. Namanya juga jihad. Ada luka-luka, ada memar, ada terpukul. Nabi SAW mengatakan mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Otomatis ada rasa tidak nyaman. Allah Ta'ala alam isawaf. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak taqarrub kepada Allah. Dan kalau punya harta, umrohlah. Dan kalau bisa haji, doa di Arafah. Hari doa-doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa-doa pada hari Arafah, di padang Arafah. Jadi jangan hanya nitip doa, tapi berangkat ke sana dan doa sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kenapa orang yang menzalimi terlihat bahagia, sedangkan yang dizolimi sudah jatuh tertimpa tangga dan seolah-olah kesusahan, kesedihan malah makin menimpanya. Padahal yang dizolimi tidak pernah berbuat maksiat dan selalu berbuat baik, wajib dan sunnah. جزاهم الله خير. أستاذ سمجو دengan Allah amin wa iyyakum. Sekali lagi jangan lupa doakan ulama-ulama kita, Ustaz Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena kita belajar tiap hari dengan beliau. Jangan pernah lupakan doa kepada beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan begitu juga dengan para ulama-ulama lain. Adapun pertanyaan, mengapa orang yang menzalimi terlihat bahagia sedangkan dizalimi sudah jatuh terima tangga seolah kesusahan menimpa, padahal yang dizalimi tidak pernah berbuat maksiat dan selalu berbuat baik, wajib maupun sunnah. Siapa orang yang pernah maksiat tadi? Para nabi? Gak ada. Makanya jangan gampang menyimpulkan seseorang. Jadi penilaian terhadap dua pihak itu tanpa mengurangi rasa hormat perlu direvisi. Yang pertama, siapa yang pertama terlihat bahagia, terlihat bahagia, terlihat semua yang terlihat belum tentu benar. Yang kedua, yang dizalimi itu tidak pernah berbuat maksiat, selalu berbaik, beribadah baik, wajib maupun sunnah. Gak ada orang demikian. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat. Itu Rasulullah SAW. Ketidaktahuan kita terhadap kesalahan orang bukan berarti kesalahan itu enggak ada. Ulama mengatakan, adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu enggak ada. Ada, cuma Anda enggak tahu aja. Oh, itu su'udhan. Bukan su'udhan. Su'udhan kalau kita mengatakan dia orang buruk. Kalau kita mengatakan dia orang fasik. Anda pun mengatakan setiap orang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, bukan su'udhan. Itu hakikat. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Itu membenarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Bukan su'udhan. Dan itu termasuk diri kita sendiri. Karena Nabi SAW yang mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Mana ada orang gak pernah melakukan maksiat. Ada orang kayak gitu. Mustahil. Dan yang berikutnya, hati-hati dalam merekomendasi seseorang. Nabi SAW mengajarkan kita, kalau ingin merekomendasi seseorang, itu gak bisa dengan bahasa seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Nahsabuhu kadhalik, wallahu hasibuhu, wala nuzaki alallahi ahad. Yang terlihat pada saya, dia itu demikian. Dan Allah yang maha tahu. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Jadi gunakan bahasa yang saya tahu dia demikian. Dan Allah yang maha tahu. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun. Dan ini orang baik, ini orang. Kita gak pernah tahu orang. Kita gak pernah bisa memastikan seseorang. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Ada sebuah hadis مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada seseorang melintas di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadha?" Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kalian, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kata mereka, "Hariyun in khataba an yunkah." Orang ini sangat layak untuk dinikahkan jika dia melamar seorang wanita. Jadi kalau dia melamar seorang wanita, ini orang gak akan ditolak, akan diterima. Kalau dia ngincar perempuan, wanitanya akan terima, walinya akan terima. Dan hariyun, dia sangat layak. Jadi wanita ingin punya suami seperti dia. Dan wali pun ingin punya mantu seperti dia. Wain syafa'a an yushafa'. Dan kalau dia memberikan syafa'at, maka syafa'atnya akan diterima. Kalau dia merekomendasikan seseorang dan seterusnya, diterima rekomendasinya. Wain qal an yustama'. Kalau dia bicara, orang akan dengar. Dia bicara, semua diam, dengar. Wala thumma sakat. Ketika mendengar keterangan mereka, Nabi SAW terdiam. Sampai famara rajulun min fuqara'il muslimin. Sampai ada seorang yang berasal dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu melintas setelah beberapa saat kemudian. Ada orang kedua melintas dari orang-orang miskin. Faqala ma taquluna fi hadha? Nabi SAW kembali bertanya, menurut kalian kalau orang ini gimana? Qalu hariyun in khutaba ala yunkah. Kalau orang yang ini nih, kalau dia melamar, dia layak untuk ditolak. Nah, diterima, ditolak. Gak mau, perempuan gak mau nikah sama dia. Wa in syafa'a ala yushafa. Kalau dia memberikan rekomendasi atau memberikan syafaat, gak diterima. Anda siapa kasih syafaat? Wa in qala ala yustama. Kalau dia bicara, gak ada yang mau dengar. Dia orang siapa sih? Gak ada yang dengar. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama dengan perbedaan seperti isi bumi ini. Min mil'il ardi mithla hadha. Kalau ada orang kayak orang pertama sejumlah isi bumi versus satu orang yang kedua, orang kedua masih lebih unggul. Ini menunjukkan bahwa parameter adalah ketakwaan di sisi Allah, bukan penilaian manusia yang seringkali menilai secara fisik, secara materi, atau tidak utuh. Tidak utuh. Jadi, kita perlu renungkan untuk masalah seperti ini. Jangan mudah dalam merekomendasikan, apalagi memastikan dia gak punya maksiat sama sekali. Gak ada orang demikian. Tanpa menggunakan rasa hormat. Dan kita nggak mengatakan orang ini nggak bertakwa. Semoga orang ini bertakwa, tapi nggak pernah maksiat. Siapa orang yang nggak pernah maksiat? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Adapun yang menzalimi Kalau Allah bahagia atau terlihat bahagia, ya terlihat bahagia. Dan semua yang terlihat belum tentu benar. Allah yang berfirman hadirin dalam surat Al-An'am ayat 21 misalnya, innahu la yuflihul zalimun, orang-orang zalim itu tidak akan beruntung hidupnya. Allah juga mengatakan dalam surat yang sama di ayat yang berbeda, ayat 135 misalnya, innahu la yuflihul zalimun, orang-orang zalim tidak akan beruntung. Ada lebih dari satu dua ayat mengatakan demikian. Allah juga mengatakan dalam surat Yusuf, surat Al-Qasas juga mengatakan ayat satu. Kan Allah yang berfirman lebih dari satu ayat, orang yang zalim itu tidak beruntung, tidak akan beruntung. Jadi udah, kalau Allah udah bilang berfirman demikian, parameter kita bukan apa yang terlihat bagi kita, tapi apa hakikat itu semua. Simpel aja lah hadirin. Kan kita bergaul kan, emangnya penilaian orang tentang diri kita selalu tepat gitu? Enggak kan. Begitu juga dengan penilaian kita kepada orang lain. Begitulah kehidupan. Seringkali orang menilai kita secara positif terlalu berlebihan, dan di sisi lain orang menilai kita negatif pun juga gak tepat. Jadi ketika orang berpikir menilai kita secara positif gak tepat, orang menilai kita secara negatif juga gak tepat. Itu juga kita nilai orang bisa seringkali gak tepat. Yang dijadikan parameter bukan penilaian kita, tapi apa yang Allah firmankan. Tapi kok kita lihat ya, ya dunia begitu hadirin. Dunia itu sandiwara. Allah yang berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah suruh kita ngerti tentang masalah ini biar kita enggak terkecoh. Makanya Allah mulai dengan perintah i'lamu. Kalian harus ngerti, itu maksudnya. Kalian harus ngerti, ketahuilah. Kalian harus ngerti ini fakta. Bahwa dunia itu permainan, sandiwara, game. Namanya permainan apa sih? Ya permainan. Yang menang belum tentu menang dalam hidup. Ya, yang menang belum tentu menang dalam dalam hal real. Yang kalah belum tentu kalah. Yang di atas belum tentu di atas, yang di bawah belum tentu di bawah. Namanya permainan. Dan lahun yang melalaikan, yang gak serius itu dunia. Itu perhiasan. Lalu watakathurun, dan saling banyak-banyakan. Dunia itu kompetisi, saling banyak-banyakan. Lalu watafakhurun, watafakhurun bagi watakathurun fil amwali wal tafakhur, saling membangga-banggakan diri, saling ingin memperlihatkan bahwa dirinya di atas. Allah sudah mengatakan dunia itu orang tuh selalu berusaha tampil di atas levelnya dan berusaha begitu untuk dan berbangga-bangga dengan itu. Dan Allah berfirman, i'lamu, kalian harus ngerti ini. Harus tahu ini faktanya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali ahlul akhir. Kalau ahli dunia, udah begitu nih. Berbangga-bangga, lalu banyak-banyakan. Banyak-banyakan uang, banyak-banyakan keluarga, dan seterusnya. Watafakhurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga dengan keluarga. Makanya kan secara umum kita selalu ingin terlihat keluarga kita tuh baik-baik aja. ya ingin dibanggakan. Keluarga itu bagian dari kebanggaan. Makanya kita berusaha terlihat sakinah mawaddah warahmah. Terlihat semua baik-baik aja. Semua ini. Karena begini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah karakter dari kehidupan yang kita jalani sekarang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang bertakwa. Kecuali yang beriman. Lalu yang berikutnya, ketika orang yang dizulimi, merasa menderita, itu bukan semata-mata karena dia dizulimi. Tapi bisa jadi karena maksiat dan ketidaksabarannya ketika dizulimi orang. Karena kalau orang itu sabar, siapapun itu, maka dizolimi sekalipun dia tidak akan hancur. Tapi sosok mengatakan inna nasra ma'asabar atau wa anna nasra ma'asabar, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 153 misalnya, inna allaha ma'asabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah sebutkan lebih dari satu ayat tentang masalah ini. Dalam surat Al-Anfal dua kali Allah mengatakan inna Allah ma'asabirin, wallahu ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang kalau jadi kalau orang dizolimi Allah sabar, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan hancur. Loh kan dia dizolimi, kok dia berdosa, bermaksiat? Ya dia dizolimi misalnya dalam kasus A. Emangnya hidup cuman ada dalam satu kasus? Dalam sehari ini, kita ngadepin banyak kasus kehidupan hadirin. Oke, di kasus pertama kita dizolimi. Kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Oke, kita dizolimi di kantor sama istri. Jangan kita ngezolimin istri kita. Dibalas sama Allah di kantor. Oke, sama istri enggak, sama anak. Kita janji weekend sama anak, hilang gitu. Hidup itu satu hari dalam kehidupan, gak usah bicara sepekan. Satu hari dalam kehidupan, kita menghadapi banyak kasus kehidupan. Apakah benar gak ada, kita bersih semua itu? Mari kita introspeksi diri. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan. Makanya kan itu salah satu contoh di wanti-wanti para ulama, hati-hati zolimin istri misalnya. Oke, istri Anda lebih lemah, tapi memang hidup cuma berhadapan dengan istri. Apakah hidup hanya berhadapan dengan orang yang lebih lemah dari Anda? Hidup itu terlalu kompleks. Anda kan berhadapan dengan banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Begitu Anda zolimi yang lebih lemah, Anda akan dihabisi sama yang lebih kuat. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Al-jaza min jinsil amal, kata para ulama. Balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan menzolimi, dizolimi. Mari kita introspeksi ini. Jadi, sekali lagi ini pelajaran mahal. Dizolimi kita dalam satu kasus. Bukan berarti menunjukkan kita orang baik di seluruh kasus. Bukan berarti kita orang baik dalam kehidupan secara utuh. Bisa jadi kita lebih buruk daripada yang zalimi kita. Bukan dalam kasus itu. Kasus itu jelas kita menang. Kita yang jujur dan yang bohong. Tapi kalau akumulasi kasus-kasus kehidupan yang lain, bisa jadi kita lebih parah daripada dia. Dan itulah sebabnya jangan gampang nilai orang. Karena hidup terlalu kompleks untuk dinilai dalam satu dua kasus. dan marilah kita kembali kepada Rabbul Alamin. Dan juga bukan berarti kita tidak menolong yang zalim dan yang terzalimi, sebagaimana kata Nabi SAW, unsur akhwaka dzaliman aw madzluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Lalu pada saat bertanya menolong orang yang dizalimi, kita sudah ngerti gimana menolong orang yang zalim, cegah. Jadi tetap dudukan mana yang zalim, mana yang dizalimi, tapi memastikan bahwa yang dizalimi gak pernah melakukan maksiat atau pasti baik, selalu mengerjakan wajib dan sunnah. Sekali lagi, tidak ada orang seperti itu, hadirin sekalian. Pasti ada kekurangan. Allah Ta'ala alam bisa. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah menolong orang-orang yang dizalimi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan orang-orang yang zalim dan menyikapi mereka dengan kemaha bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.